Fëmijët e vegjël. A e dini se shumica e komunave ju ofron fëmijëve deri në moshën 4 vjeçar kopshte fëmijësh të ashtu quajtur Kinderkrippen ose Kinderhorte? Aty janë të angazhuar në punës profesional që gjatë ditës kujdesen për fëmijët dhe që përkrahin zhvillimin e tyre. Kjo vlen po ashtu edhe për grupet loje të ashtu quajtur Spielgruppen. Fëmijët mësojnë aty të gjenden së bashku me të vegjël e tjerë, të luajnë, të ndajnë, të kujdesin për njëri tjetrin, të grinden e pastaj përsëri të shoqërohen. Nëse fëmiu juaj ka vështirësi me gjuhën gjermane, ky do të jetë një rast i volitshëm për të përmirësuar gjuhën. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën Fëmijët e vegjël, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.